Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum să voteze alegătorul din diaspora dacă secția de votare de la el din țară nu se mai deschide din cauza pandemiei?
Opțiunea alternativă ar fi votul în cea mai apropiată secție de votare care este deschisă în apropiere celei care nu mai poate să fie funcțională.
Mai relatăm despre miza eforturilor de ultim moment din campania prezidențială americană, anume convingerea nehotărâților. De asemenea, difuzăm fragmente din emisiunea Valentine Ursu, Eu și votul meu. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premiul Nobel pentru Pace în 2020 a fost acordat agenției World Food Program, programul alimentar mondial din cadrul Organizației Națiunilor Unite, care se ocupă cu distribuirea de ajutoare internaționale în alimente. Comitetul Nobel norvegian a explicat că programul alimentar mondial a primit acest premiu pentru eforturile sale de combatere a foametei, pentru contribuția sa la îmbunătățirea condițiilor de a aduce pacea în zonele de conflict și pentru că a acționat ca o forță conducătoare în eforturile de a preveni ca foamea să fie folosită drept armă de război și conflict. Anul acesta au existat 318 candidați la Premiul Nobel pentru Pace, între care activista de mediu Greta Thunberg, locuitori din Hong Kong, NATO, Julian Assange, Chelsea Manning, Edward Snowden, Angela Merkel, Organizația Reporteri Fără Frontiere și Organizația Mondială a Sănătății. Creșterea numărului de infectări cu coronavirus în Europa îi pune în alertă pe lucrătorii medicali, deja epuizați, în timp ce autoritățile caută soluții de impunere a unor restricții care să limiteze răspândirea infectărilor fără a închide din nou mari părți ale economiei. România a decis să-și recheme ambasadorul din Belarus în semn de solidaritate cu Lituania și Polonia, a anunțat ministrul român de externe Bogdan Aurescu într-o postare pe Twitter citată de agenția Reuters. Autoritățile de la Minsk au acuzat Polonia și Lituania că se amestecă în afacerile interne ale Republicii Belarus pentru că găzduiesc lideri ai opoziției belaruse și pentru că refuză să recunoască victoria lui Alexandru Lukashenko în scrutinul prezidențial din 9 august, despre care opoziția belarusă susține că a fost fraudulos și care a generat ample proteste la care au participat sute de mii de persoane. Într-un discurs adresat națiunii, președintele azer Ilham Aliyev a spus că nu e dispus să facă concesii armenii în disputa legată de enclava Nagorno-Karabakh și că nu vor exista tratative de pace dacă autoritățile de la Erevan insistă să susțină că enclava e teritoriu armean. Afirmațiile lui Aliyev vin după ce forțele azere și armene au continuat luptele vineri, în timp ce miniștrii de externe din Azerbaijan și din Armenia aveau programate convorbiri la Moscova, menite să pună capăt celor mai sângeroase ciocniri armate care au avut loc în Caucazul de Sud în ultimii 25 de ani. Fostul președinte al Kirghizistanului, Almazbek Atambaev, a supraviețuit unei tentative de asasinat la Bishkek vineri, când s-au tras focuri de armă în mașina care îl transporta, relatează Reuters, citând o declarație făcută de un consilier al lui Atambaev, agenției ruse de știri RIA. Președintele kirghiz, Sooronbay Jeenbekov, a decretat vineri starea de urgență în capitala Bishkek și a ordonat desfășurarea armatei pe străzile orașului, după 4 zile de ciocniri violente între grupuri politice rivale, ce au urmat anulării alegerilor parlamentare de duminica trecută. Măsura impusă de Jeenbekov vine la câteva ore după ce el declarase că e gata să demisioneze după instalarea unui guvern legitim care să pună capăt vidului de putere și haosului din această țară central-asiatică.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Alegătorii moldoveni din străinătate au putut afla astăzi de la Ministerul de Externe și de la Comisia Electorală Centrală că, în cazul în care o secție de votare plănuită peste hotare nu va putea fi totuși deschisă din cauza pandemiei, exercitarea dreptului la vot se va complica pentru ei foarte tare. Autoritățile depun eforturi să deschidă toate cele 139 de secții preconizate și, pe moment, sunt încrezătoare că vor reuși, poate numai cu mici excepții. Constrângerile țin de faptul că trebuie să respecte restricțiile antiepidemice impuse de țările gazdă pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. Dacă o secție nu va putea fi deschisă din aceste motive de pandemie, singura soluție pentru alegătorul din străinătate care vrea să voteze este să meargă la cea mai apropiată secție care este deschisă, a spus ministrul de externe Oleg Țulea la o conferință de presă la Chișinău, vorbind alături de președintele cec Dorin Cimil. Pentru alegătorul din străinătate, următoarea secție înseamnă de multe ori alt oraș și sute de kilometri de parcurs sau tot de multe ori altă țară, unde s-ar putea să nu poată merge tot din cauza pandemiei. Altă soluție autoritățile nu au. Nici votul prin poștă, nici votul online. Să-l ascultăm pe ministrul Țulea.
Există anumite situații, evoluții de care suntem conștienți că pot să apară și pot să se întâmple. Prima soluție pe care am propus-o noi, atunci când există imposibilitate de a deschide sau apare situația de imposibilitate de a deschide o secție de votare, opțiunea alternativă ar fi votul în cea mai apropiată secție de votare care este deschisă în apropiere cele care nu mai poate să fie funcțională din considerente de evoluție epidemiologică dintr-un stat sau altul.
Ministrul de Externe Oleg Țulea vorbind astăzi la o conferință de presă la Chișinău. Mariana Focșa este analistă electorală la Asociația Promolex, cea mai mare organizație de observatori electorali din Republica Moldova. Am întrebat-o ceva mai devreme cât de semnificativ este votul din străinătate, adică ce pondere are în rezultatul alegerilor. Ne amintim că la alegerile prezidențiale din 2016, în străinătate au fost deschise 100 de secții de votare și au votat aproape 67.000 de alegători moldoveni în primul tur, iar în turul 2, de două ori mai mulți, aproape 140.000. Marea majoritate pentru Maia Sandu, peste 120.000 de voturi. Ce pondere au 120.000 de voturi în rezultatul final în cazul unor alegeri prezidențiale moldovene? Mariana Focșa.
Dacă e să mergem tot pe alegerile prezidențiale din 2016, atunci alegătorii peste hotare au constituit 9% din numărul total de alegători care au participat la alegeri. Adică este un număr impunător care dăm seama că totuși face diferența. Mai ales că, dacă ne aducem aminte de rezultatele alegerilor, adică care a fost diferența dintre primul candidat și al doilea, au fost, dacă nu greșesc, 67.000 de voturi, atunci adică este clar de înțeles că votul cetățenilor din diaspora are o importanță semnificativă în rezultatul final al alegerilor.
Da, în 2016 au votat foarte mulți alegători din străinătate pentru Maia Sandu. Dacă votul în străinătate nu este organizat cum trebuie, sunt afectați politicieni ca Maia Sandu?
Depinde de ce aveți în vedere când spuneți că nu va fi organizat cum se cuvine. Dacă e să luăm comparativ cu anul 2016, atunci trebuie să menționăm că în anul 2020 modul de constituire a secțiilor de votare peste hotare a fost cel mai transparent comparativ cu toate perioadele anterioare când au fost deschise secții de votare peste hotare. La constituirea secțiilor din 2020 au fost luați în calcul numărul de alegători care au participat în 2016. Respectiv, acolo unde s-a remarcat că au fost cozi și nu au fost suficiente buletine de vot, acum au fost fie constituite mai multe secții de votare, fie, după cum știm, au fost majorate numărul de buletine de vot.
Da, acum la aceste alegeri și-au exprimat intenția să voteze în străinătate tot 10.000 de alegători, nu-i așa? Care și-au făcut înregistrarea prealabilă online.
Corect.
Peste 60.000, dacă nu greșesc.
62.000 erau la data închiderii procedurii de înregistrare prealabilă.
Da, și ne putem imagina că mulți vor vrea să voteze chiar și dacă nu s-au înregistrat în prealabil.
Cu siguranță, da.
În contextul ăsta, cum comentați declarația de astăzi a ministrului de externe Țulea, că singura soluție pentru cazul în care o secție de votare nu va putea fi deschisă, deci singura soluție ar fi ca alegătorul să meargă la cea mai apropiată secție care este deschisă. Pentru alegătorii din străinătate, cea mai apropiată secție poate fi în alt oraș, la sute de kilometri, poate, sau în altă țară. Putem anticipa situații când nu se vor deschide secții de votare din cauza pandemiei, pentru că autoritățile locale din unele țări nu vor dori să facă focare de răspândire a infecției la secțiile de votare moldovene.
Din păcate, la ziua de astăzi, cadrul legal al Republicii Moldova oferă ca unică posibilitate de a exprima votul prezența fizică a alegătorului și semnarea directă în buletinul de vot și respectiv listele electorale.
Dar de ce nu a fost posibilă o soluție ca votul prin poștă sau votul online? S-au făcut măcar tentative?
În 2016, în contextul unui proiect implementat cu suportul Organizației Națiunilor Unite, a fost efectuat un studiu de fezabilitate cu privire la alternativele de vot pentru Republica Moldova. Și s-a ajuns la concluzia că cea mai bună alternativă pentru Moldova ar fi votul prin internet. În rezultat, Comisia Electorală Centrală și-a planificat implementarea sistemului de vot prin internet. Votul prin internet a rămas o activitate neexecutată de CEC și a fost replanificată pentru anul 2022, dacă nu greșesc.
Dacă ne uităm la efectul politic al acestui eșec de a implementa votul electronic, procedură pe care ar fi folosit-o mai ales alegătorii din străinătate, cine are ce fel de politicieni au de câștigat de pe urma acestui lucru și care politicieni sunt cei în pierdere, uitându-ne la felul cum se votează în străinătate?
Nu putem să spunem, da, știu că sunt stereotipurile respective că implementarea sistemului votului prin internet ar duce la favorizarea anumitui candidat sau anumitui partid, anumitui concurent. Nu pot să spun, să afirm cu certitudine că un concurent anume ar fi favorizat. Ceea ce pot să spun este faptul că alegătorii ar avea de profitat enorm în rezultatul implementării votului prin internet, dat fiind faptul că va fi facilitat însă și procesul de votare. Dar, iarăși să venim, votul prin internet depinde foarte mult de câtă încredere au alegătorii în acest sistem și, în primul rând, câtă încredere au cetățenii în organul care este responsabil să implementeze acest proces, adică în Comisia Electorală Centrală și în instituțiile statului care vor fi implementate în gestionarea acestui sistem.
Mariana Focșa, analistă electorală la Asociația Promolex, cea mai mare organizație de observatori electorali din Republica Moldova. Mariana, mulțumesc!
Cu plăcere!
Votezi, dar să nu te infectezi. Este dilema pe care o vor avea mulți când vor merge pe 1 noiembrie la urne. Cei chemați să-i protejeze au însă alte probleme. Cum să vorbească despre ce nu-i costă voturi, cum să se întărească pe stânga, cum să se întărească pe dreapta, cum să promită mai frumos ceva în ce nu crede nimeni. COVID, nu campanie. Sunt Liliana Barbăroșie și vă aștept sâmbătă la primul podcast al Europei Libere, dedicat alegerilor moldovene.
Alegerile prezidențiale se apropie și în Statele Unite. Vor avea loc pe 3 noiembrie. Dar milioane de alegători au votat deja și multe milioane continuă să voteze de timpuriu, zi de zi, pentru că se votează masiv prin corespondență, din cauza pandemiei. Mulți alegători au decis de mult cu cine să voteze, dar pentru cei încă indeciși se dă o luptă aprigă. Rezumă ultimele evenimente de campanie corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Dezbaterea de miercuri între candidații la funcția de vicepreședinte, Kamala Harris și Mike Pence, a fost mai calmă și implicit mai relevantă decât Trump-Biden, pentru că cel puțin a scos în evidență diferențele dintre candidații celor două partide. chiar dacă aceste diferențe au fost mai vizibile prin absența unor răspunsuri la anumite întrebări. Dar analiștii apreciază că dezbaterea de miercuri nu va modifica probabil echilibrul de forțe, ilustrat de sondaje, care indică avantaj pentru democrați. Săptămâna viitoare urma să aibă loc o altă dezbatere între prezidențiabili, dar Trump refuză să participe după ce comisia care le organizează a decis ca dezbaterea să fie una virtuală, scenariu pe care președintele îl consideră o pierdere de timp. Comisia a luat hotărârea respectivă din rațiuni de sănătate publică, știind fiind faptul că președintele Trump este în convalescență după ce a fost infectat cu coronavirus. Într-un șir de interviuri, șeful executivului american a părut să forțeze o așa numită surpriză de octombrie, expresie intrată în vocabularul politic aici, desemnând un eveniment surpriză care să încline balanța. Donald Trump o face punând presiune asupra membrilor cabinetului său, care sunt aliați. În poziția cea mai delicată îl pune pe ministrul de justiție, William Barr, a cărui funcție are de obicei un grad mai mare de autonomie față de Casa Albă. Barr a demarat o anchetă cu privire la împrejurările care au dus la investigația vizând amestecul Rusiei în alegerile din 2016. Trump îi cere lui Barr să inculpeze persoane implicate în ceea ce caracterizează, drept citez, cel mai mare delict politic din istoria țării noastre, spunând că Barack Obama și Joseph Biden ar fi fost implicați. Bill Barr trebuie să se miște, a spus președintele, pe care criticii îl învinuiesc că încearcă să se amestece în sistemul de justiție și să-l folosească politic. Unele dintre cele mai dure critici ale președintelui l-au vizat pe directorul FBI, Christopher Wray, care l-a contrazis pe Trump când acesta a spus că votul prin corespondență ar duce la fraude masive. M-a dezamăgit, a spus șeful executivului, neprecizând dacă are de gând să-l concedieze pe Wray sau nu. Mulți analiști cred că în 2016, momentul decisiv, surpriza din octombrie, a venit cu câteva zile înainte de alegeri, atunci când directorul FBI la vremea respectivă, James Comey, a anunțat că au fost găsite noi e-mail-uri de pe conturile personale ale lui Hillary Clinton. Se pare că președintele Trump își dorește un moment similar acum, pentru că nu stă bine în sondaje. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Iar acum vă las în compania Valentinei Ursu, care vă readuce în actualitatea moldoveană cu emisiunea electorală consacrată alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit! Astăzi este zi de vineri, 9 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. 8 candidați luptă pentru fotoliul de președinte al Republicii Moldova la alegerile fixate pentru 1 noiembrie. Lupta se va duce inclusiv pe frontul geopolitic, a declarat Europei Libere analistul politic, fostul consilier prezidențial de la București, Iulian Chifu, pe care l-am întrebat pentru început cum este văzut acest scrutin prezidențial din exterior.
Din afară e văzută cu frișuri și coborâșuri. În primul rând trebuie spus că a scăzut în mod dramatic interesul pentru Republica Moldova.
Și cum s-ar explica acest lucru?
Nu mai suntem în situația în care cineva să susțină să tragă de Republica Moldova, să încerce extindere, să încerce reformele, cum a fost primele perioade de parteneriat estic, de politică de vecinătate. În momentul de față ține de Republica Moldova și de orice stat dintre cele asociate, Georgia, Ucraina, celelalte state care ar intra în parteneriatul estic, să facă eforturi să tragă ele de Uniunea Europeană, să arate că vor să facă reforme și deci să primească resurse pe această dimensiune în apropierea lor de Uniunea Europeană. Deci s-a schimbat această asimetrie, de data asta merge către state. Ori atât timp cât Republica Moldova nu reușește să pună pe masă argumente viabile a unui drum pro-european, a unor reforme, a unui mers constant în direcția apropiere de Uniunea Europeană. Din contra, opțiunile sale sunt de îndepărtare de Uniunea Europeană, firește că și interesul scade în mod dramatic și mai mult în momentul de față unicul avocat care mai exista al Republicii Moldova, România, și care investește major. Și aici există un anumit tip de reticență și, într-adevăr, toată lumea se uită la alegerile prezidențiale ce vin pentru a vedea cum arată și încotro merge Republica Moldova, cu atenție pe programe, cu atenție pe proiecte și pe modul în care se prezintă virtualii candidați, respectiv pe șansele fiecărui.
Partenerii externi mereu amintesc că se va respecta opțiunea alegătorilor și, indiferent cine va câștiga alegerile, cu acel lider se va discuta. Credeți că ar exista o diferență între cum vede Occidentul cine ar merita acest fotoliu prezidențial la Chișinău și cum vede Estul, Moscova, Kremlinul, cine trebuie să fie în fruntea Republicii Moldova?
Este evident că tratamentul va fi distinct și nu ține de persoana care va fi alesă. Asta este decizia cetățenilor Republicii Moldova. Problema este a politicilor și opțiunilor sale. Dacă opțiunea este îndepărtarea de Uniunea Europeană sau tratarea, iată, a României și altele, firește că și angajamentele care sunt în momentul de față față de Republica Moldova se vor schimba dramatic. De altfel am văzut acest lucru. După căderea guvernului Maia Sandu a existat o retragere dramatică pe toată linia, din toate părțile. Da, există un sprijin pentru cetățeanul Republicii Moldova, cel care vine din România, există un sprijin pentru combaterea coronavirusului, a pandemiei, în măsura în care autoritățile de la Chișinău și fac aceste lucruri, dar altfel este o dezangajare evidentă, cel puțin la nivelul relațiilor oficiale și e de ajuns să vă uitați la calitatea vizitelor bilaterale, la nivelul de reprezentare și la rezultatele eventualelor vizite până una alta în ceea ce îl privește pe președintele Republicii Moldova, nu a călcat în România și Ucraina singurii săi doi vecini și este complet izolat la nivel european.
Dacă ne uităm în programele electorale ale competitorilor, vedem că se vor depune eforturi din partea tuturor pentru a menține integritatea teritorială a Republicii Moldova. Ar putea să apară în prim plan soluționarea problemei transnistrene în mandatul pe care îl va obține următorul președinte?
Depinde foarte mult de cine va fi acela, depinde foarte mult de ce va pune pe masă. Dacă avem un candidat ostentativ pro-rus, cum este Igor Dodon, care chiar încearcă să-și aplice programul cu care va câștiga, vom avea o problemă majoră cu certitudine. Însă, cred că în momentul de față sunt două nuanțe. În primul rând că Dodon are toate șansele să și piardă actualele alegeri, deci să nu mai facă un al doilea mandat, cu excepția unor manevre subversive. Am văzut modificări la codul electoral, malversiuni în deschiderea secțiilor de votare în Federația Rusă, cele pentru regiunea separatistă, deci există toate premisele ca aceste alegeri să nu fie recunoscute la nivel internațional, cel puțin la nivel european. Pe de altă parte, chiar și ulterior, e o posibilitate ca Igor Dodon să joace teatru, deci să facă această campanie pentru a-și asigura voturile, ca după aceea să-și nuanțeze pozițiile. Dar aici nu există garanții. Cele mai probabile variante sunt acelea că va încerca să-și susțină pozițiile de acolo, respectiv interesele Rusiei pe care le apără în Republica Moldova.
Chișinăul ar fi avantajat dacă ar propune un plan de soluționare a problemei transnistrene?
În momentul de față, Republica Moldova nu are instrumentele, pârghile, capacitatea să rezolve problema reintegrării teritoriale în avantajul său. Coeziv, cu capacitatea de control, cu menținerea forței autorităților centrale și acest lucru prin faptul că nu mai are sprijin, a pierdut în mod radical sprijinul la nivel internațional și în primul rând a celor doi vecini ai săi. Din contra, înclinația este într-o altă direcție. Cel mai bine ar fi ca pentru moment această direcție să fie pusă între paranteze și întregul efort să fie făcut mai degrabă în direcția construirea acelor pârghii și mecanisme care să sprijine o perspectivă de rezolvare a chestiunii nistrene. În momentul de față vedem pași mari înapoi.
Din analizele dumneavoastră, pe moment, Republica Moldova este un consumator sau un producător de securitate în regiune?
Republica Moldova nu are cum să fie producător de securitate pentru că nu are cu ce să producă securitate. Are o armată marginală care participă doar la anumite categorii de misiuni cele din Kosovo, e singura misiune la care participă, nu are capacitatea de a se apăra singură și nu are capacitatea de a-și controla teritoriul și populația în întregime. Știm foarte bine, separatismul este cea mai clară dovadă a faptului că este o capacitate redusă. Mai mult, în ultima vreme, slăbiciunile și vulnerabilitățile statului au fost accentuate de prezența în fruntea statului a unuia dintre principalii agenți de dezinformare din Republica Moldova și de apărarea intereselor unui alt stat, Federația Rusă, la Chișinău.
Interviul integral cu fostul consilier prezidențial de la București, analistul Iulian Chiful, puteți găsi pe pagina noastră de internet. Așadar, pe 1 noiembrie, cetățenii vor fi chemați la urne să aleagă cine va fi următorul președinte al șaselea pentru următorii 4 ani. Europa Liberă a căutat să afle dacă cu o pomană electorală mai poți sau nu mitui alegătorul.
Pomenele electorale se dau ca să cumpere alegerile și ca să cumpere cetățenii. Eu, de pildă, n-am primit niciodată în viață și nici nu vreau să primesc. Dar primesc oamenii mai în vârstă care nu înțeleg cine și ce faci în țară, care și ce se ocupă. Oamenii mai în vârstă acceptă aceste pomenii. Dar ești care au Facebook, care știu fiecare noutate din țară, aceștia cred că nu acceptă pomenii electorale.
E o binefacere, au niște bani și mai fac milostenii cu sărașii.
Săracul alegător cu asta își mai câștigă ceva.
Acum e concurență și mai mult face pomană. Nu îi salvează mâncarea asta deloc. Cu sărașia asta nu îi salvează. Pur și simplu, calul de pomană nu se caută la dinți. Știți, dărionul caniu în zubă ne smotre. Și țineți minte că totdeauna îi duc și aleg pișini, găsesc ei de cuvință, ne căutând la ceea ce este în sacoșă.
Но это тот же самый подкуп. То есть это люди покупают голоса у людей за подарки. Это тот же самый подкуп, это та же самая коррупция. Просто вот заувалировали вот так. Ну кто сейчас откажется от халявы?
Să cumpăr, că s-a învățat așa cu ani. Sunt alții care eu pomen, dar se duc și, de exemplu, dacă pentru votare, se duc și votează oricum pe cine vor. Așa că degeaba dau pomane.
Părerea mea știți care? Să iei pomana, zic că mulțumesc. Dacă ne-a intrat în cabină, să aibă cap.
Я за то, чтобы почаще уважали наших пенсионеров, людей малоимущей прослойки, которые за чертой бедности. И если даже будут что-то давать, такое, что надо к столу, то я как бы положительно это.
Я сокот, что не невоя для гречки, шевалуаны для газа, что не требуя шашева для факот.
Все, что мы приметим пакет, макар чава. Макар чава, я дат. Ну, кредко, ому, кари примешь пакету, нцележи реал, че сын тым.
Депилда, дак, не инда, не помана, а это я не навязываю. Я не навязываю. Aduc pomenele, iată, eu vin de la serviciu. Și o cățăc de pensie mai este și nu murim. Și mai am și o grădinuță la dace, care tot mă ține și gata.
Noi alegem pește avem, ăștia ne propun, noi suntem ăștia care luăm și tot așa lanțul trebuie rupt de undeva. Este un cerc care trebuie rupt undeva, dar nimeni nu sunt cumet să spună nu și să rupă.
Opinii adunate la întâmplare pe străzile din capitală și pe final minutul electoral oferit colegului Vasile Botnaru.
Oare ce o fi avut în cap femeia pe care am văzut-o la știri sărind la bătaie la duzina de polițiști ce veniseră să-l salte pe soțul ei pentru că urcase beat la volan? Tulburel? Ar fi un răspuns mult prea simplist. Presupun că judecătorul care va avea dificila sarcină să aleagă între rusca și amenda usturătoare ori zile de muncă în folosul societății, va avea suficient timp și răbdare să analizeze pe bune întreaga listă de factori determinanți și circumstanțe atenuante. Tare mi-aș dori ca magistrații să rămână imperturbabili atunci când polițistul cu degetul rupt va insista ca făptașa să fie răstignită, iar avocatul va cere clemență, deoarece femeia s-a luptat ca o lupoaică pentru că nu ar fi avut cine să aducă păpușoaie de la deal și să pună la cale vinul care deja pișcă de limbă și e gata de scurs din tescovină. Vedem tot mai des la televizor personaje din astea care scapă hățurile sau, cum spun rușii, li se rupe rezba, adică filetul sau ghiventul. Canalele rusești retransmise la noi fără oprelești le savorează cu o plăcere sadică inexplicabilă, de parcă cineva încearcă cu premeditare să convingă telespectatorii că glubinca rusească, adică hăul periferic, e mult mai hâdos decât își imaginează alintătorile din capitală. Și la Chișinău există o clonă timidă a acestui gen de emisiune. Realitatea însă e mult peste ceea ce descoperă telejurnaliștii. Beția, violența, hoția dezlocuiesc veșnicia idilică care s-a născut la sat. Și aici mă întreb retoric, care dintre pretendenții la funcția de președinte ar avea curajul să spună ce crede despre dragii compatrioți care se bat cu polițiștii pentru că l-au oprit pe un șofer beat să săvârșească o crimă? Ori despre cei care fură mănuși medicinale din stocuri de ajutoare ca să le vândă la colțul străzii? Ori care diluează laptele pretins de casă, că oricum nu le mai dă nimeni de urmă dacă un biet consumator pățește ceva? Nu, nu-mi fac iluzii. În campanie nimeni nu va ține discursuri care să-i dăuneze. Dar tare mi-aș dori să-mi dau seama cine dintre pretendenți va avea curajul să le spună lucrurilor pe nume după ce se va vedea încoronat. Așa cum la vremea lui a procedat Václav Havel. Dar asta e altă poveste și altă țară.
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim luni la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz. Aici Radio Europa Liberă.